O antroido deste ano non se sabe donde veu. Ten o pai en Aragón e a madre en Ribadeu. Foi casado 30 veces con 24 mulleres. Tuvo 700 fillos, comerciantes de alfileres. Tuvo unha sola madriña, muller de moito rejuero, conocida polo nombre Adorita do Canedo, a lo nome de nada do ano que fenicou. Houve unha forjeirada que má resultado dou.